sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere, kallid kuulajad! Me alustame Eenoki põlvkonna saadet. Ja üks asi, mis sinna juurde algusest peale on kuulunud, on natukene Eenoki lugu esimese Mooses raamatu 3. peatükist. Seda tahan tänagi lugeda. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli Eenoki elupäevi 365 aastat. Ja Eenok kõndis ühes jumalaga. Isand Jeesus Kristus, sina kõige väelise ja igavese Jumala poeg ja Jumal ise, tule meie juurde, ole meie keskel ja õnnista meid ja neid sõnu, mida me välja ütleme. Ja suur tänu sulle, et meil on see võimalus üheskoos rääkida. Sinu nimel nüüd. Aamen. Täna on meil külaline Liina Kilemit, doktor Liina Kilemit. Kas su nimel on ka professor ees?
Tere ka minu poolt armsad raadiokuulajad. Minu nimel ei ole professor ees, olen lihtsalt doktor.
Lihtsalt doktor. Miks pärast ma sind niimoodi küsitlesin? Põhjus oli selles, et sa oled ju Eesti Evangeelse Luterliku kirik. Usuteaduse instituudi dekaan. Ja minu meelest nüüd dekaan peaks olema ka professor.
See on suur väljakutse. Eks aeg annab arutust.
Aha, eks aeg annab arutust. Aga mida sina siis usuteaduse instituudis õpetad ka?
Mina õpetan religioonisotsioloogiat. Religioonisotsioloogia on selline teadus, mis uurib religiooni kui ühiskondliku nähtust. Ehk siis ta uurib seda, kuidas inimesed käituvad ja mida nad arvavad religioonist ja seoses religiooniga. Nii need inimesed, kes ise on usklikud, kui ka need inimesed, kes usklikud ei ole.
Kas need inimesed, kes usklikud ei ole, on uskmatud?
Need inimesed ei ole uskmatud. Need inimesed on usklikud omal moel. On ka neid, kes ütlevad, et nemad üldse mitte millessegi ei usu. Aga kui me seda asja hakkame lähemalt uurima, siis tuleb välja, et nemad millessegi tavaliselt siiski usuvad. Päris uskmatud inimesi on väga vähe.
See on nüüd hea algus. Päris uskmatud inimesi väga vähe. Ja jumal annaks, et sealt kaoks see uskmatud üldse eest ära, et meie rahvas kõik võiks saada usklikuks elavasse Jumalasse. Aga nüüd me ei ole sinuga esimest korda kokku saamas, vaid meie ajalugu on palju pikem. Ja kunagi õppisin ma siin tundma, siis olid sa üsna arrikud tütarlapse moodi, sest et mina Tartu Teoloogia Akadeemia rektorina vajasin inimest, kes tuleks õpetama Tartu Teoloogia Akadeemiasse religioonisotsioloogiat. Eks ma mõninga määrani mõtlesin ka isegi religiooni filosoofia peale ja religiooni fenomenoloogia peale. Ja siis otsides leidsin ma sinu, aga kas sa tead ütelda, kuidas ma sinu leidsin?
Eenoks oli 27 aastat tagasi. Täna, kui ma Tartusse sõitsin, siis ma rongis tegin kiired arvutused. Aeg on läinud uskumatult kiiresti. Ma olin siis väga noor neiu. Olin Tartu Ülikooli magistrand ja astusin oma esimesi samme religioonisotsioloogias. Kui sina, Eenok, kutsusid mind religioonisotsioloogiat lugema, täiesti avansiina, sellepärast, et ma olin ju astumas tõesti esimesi samme, ma olin ise õppija. Ma ei olnud veel jõudnud kaugele oma teaduse tundma õppimisega ja ma olen elus palju kordi mõelnud ja ma olen sellest siin seal ka rääkinud, et sinu Eenok oli seda tarkust, läbinägelikust ja seda uskumatut visiooni mõista, miks meie kirikule religioonisotsioloogiat vaja peaks olema. Sugugi mitte paljud vaimulikudega kirikutöö tegijad sellel hetkel sellest aru ei saanud. Paljud ei olnud üldse mitte midagi kuulnud sellest, mis on religioonisotsioloogia. Oli ka neid, kelles religioonisotsioloogia nimetus tekitas kahtlusi, et milleks sellist teadust meie kirikule üldse vaja on. Nad ei osanud näha seda, et kui me läheme kuulutama evangeeliumi, miks me peaksime olema kursis religioonisotsioloogiliste uuringute tulemustega, aga sina, Eenok, nägid seda läbi, sa olid selles asjas oma ajast kõvasti ees.
Ma tänan nende tunnustavate sõnade eest, aga pean tunnistama ka, et Jumal juhtis mind selles otsingus. Ja sina ei olnud ju päris mitte esimene Tartu Teoloogia Akadeemias, kes sellel liinil tööd tegi või õpetas. Sinul oli eelkäija ja see oli see, kes mulle tutvustas ja ütles, et Liina võiks olla see, kes tema järgi tuleb.
Jaa, see oli doktor Lea Altnurme.
Aga siis ei olnud ta päris doktor veel.
Siis ta ei olnud veel doktor, aga ta ei olnud ka enam kaugel doktorikraadist. Tema soovitas ja sina võtsid vastu ja tänu sellele sai minu teekond alguse. Ma olen täiesti kindel, täiesti veendunud, et kui sina ei oleks mind Tartu Teoloogia Akadeemiasse kutsunud, siis tõenäoliselt ma religioonisotsioloogiaga need 30 aastat ei oleks tegelenud.
Tänu Jumalale selle eest, sest järelikult olid sina Jumala plaanides sees. See ei ole juus olnud. Ütle mulle, kas sa oled leidnud vastuvõtliku pinnase vaimulikude juures, kui sa tahad neile õpetada, mis asi see religioonisotsioloogia iseenesest kujutab?
Ma arvan, et see pinnas on nende aastate jooksul muutunud. See on muutunud vastavalt sellele, kuidas inimeste teadlikus ja arusaam nendest asjadest on kasvanud. Ma olen ju õppejõuna püüdnud ja minu missioon on olnud kõik need aastad, noh nüüd võib juba öelda, et aastakümned, tegelikult populariseerida seda ja viia tulevaste vaimulike ja kirikutöö tegijate teadvusesse seda, kui oluline on uuringuandmetest välja lugeda seda, mis on inimeste ootused ja inimeste vajadused, kus on puudujäägid. Mida me saaksime teha, et kristlik sõnum jõuaks inimesteni? Ja ma arvan, et siin on natukene minu panust ka, et see teadlikkus on muutunud. Siin on ka minu kolleegide panust, siin on meie kõigi panust, siin on kindlasti Eesti kirikute nõukogu suurte elustusust ja usuelust uuringute panust. Kõik need suured konverentsid, suured uuringud, mahukad kogumikud, mis me nende uuringute tulemustest oleme kokku pannud, et see on ikkagi kirikutes kutsunud esile sellise teadvuse muutuse nende uuringute suhtes. Ma arvan, et nüüd on juba see pinnas päris viljakas.
Tänu Jumalale, selle eest on tõesti põhjust Jumalat tänada. Ja siis korraga, ja kujutad ette, see sai alguse Tartu Teoloogia Akadeemiast.
Nii see tõesti on.
Sest seal oli niisugune arusaamine äkki, et me ei saa minna nüüdelda umropsu neid asju seletama, vaid me peame ka uurimata seda tausta, kellele me kuulutame. Ja enesele ka selgeks saama, mis moodi vastuvõetakse ja missugune peaks see sõnum olema. Sest ma olen näinud ka nende kristlike jumalasõna kuulutajate keskel ühte kummalist arvamist, et minul on hea sõnum anda, ja nüüd ma võtan ja kas või kirvega löön selgu ette ja nüüd peab see sinna minema. Ja kui inimesed ei ole vastu võtnud, siis oleks see suures segaduses. Mida see tähendab? Et miks nad vastu ei ole võtnud? See sõnum oli ometi nii hea. Minu jutlustaja ettekujutuses oli see hea.
Jaa. Ma arvan, et suur probleem on selles, et meil on endiselt harjutud pidama monoloogi, aga kaasaegne inimene mõtleb teistmoodi. Tema ei taha, et keegi räägib monoloogi vormis temaga ülevalt alla. Ta eeldab dialoogi, vastastikus suhtlemist, ära kuulamist, kõnetamist nii, et ma saan aru, mis on selle inimese mured ja probleemid, et ma oskan talle läheneda. Ja ma olen mõelnud ka selle üle, et miks just Tartu Teoloogia Akadeemial võis olla kõige parem nii-öelda eelsoodumus selliseks dialoogiks või kuulamiseks. Ma arvan, Eenok, et asi on selles, et Teoloogia Akadeemia õpetus oli mitte väga teoreetiline, vaid väga praktilise suunitlusega. Need erialad, need lähenemisviisid, see suhtlemiskultuur, üldse võib öelda, et see agenda, mis meil valitses, oli rahva lähedane, isiklikule usulisele kogemusele suunatud. Eestluse keskne võib öelda, et maa lähedane, kõige paremas mõttes. Ja see lõined eeldused, et me tahame inimesi ära kuulata, me tahame neid uurida, me tahame teada, mis tegelikult inimeste keskel toimub. Et see on minu arvamus, see arvamus võib olla ekslik, aga selline tunne mul on jäänud.
Ei, see on õige. See oligi minu sees, et ma tahtsin jõuda dialoogini. Ja mul on nüüd väga hea meel, et ma isegi sellel uuel ajal, mis on koronaviiruse õnnetusele järgnenud, olen saanud sammu edasi astuda. Ma eile kuulesin Facebookist, sinna oli jõutud juba üles panna minu lastetund laupäeva hommikul kella 10 ajal. Ja nüüd ma pean need lastetunde juba üle 2 aasta interneti kaudu Zoomis ja olen tahtnud seda, et lapsed hakkaksid rääkima minuga. Alguses oli ikka nii, et vanemad panid mikrofoni sealt laste poolt kinni. Ja siis, kui ma nüüd väga kauplesin, siis võib-olla tehti korraks mikrofon lahti. Aga nüüd olen ma jõudnud selleni, et ma olen palunud, et lastepoolne mikrofon oleks ka lahti. Ja see tund kujunes dialoogiks. Ja see oli nii tore, kuidas sealt poolt isegi minu ütlemist korrigeeriti. Sest et mina rääkisin kannatlikkusest Ja siis ühe laps ema küsib korraga, aga mida tähendab kannatlikkus? Ma olen talle lõpmata tänulik, sest siis andis ta mulle selle võimaluse, et ma lastele ka püüdsin ära seletada, mis tähendab kannatlikkus. Ja kõige suurem samm, mille ma astusin, et ma jõudsin puudutada ka sõna kannatus, mis on tegelikult kannatlikkusega ühe sama tüvega sõna. Ja see on nüüd tulevikumuusika veel, et me räägiksime, miks pärast see sõna kannatus, kannatlikkus, kannatamatus, miks pärast need on kõik ühte tüve, kuidas me võiksime seda mõista ja seletada. Ja minu taotus on see, et ma tahan või üritan seletada lastele sõnade tähendusi, mis ei ole nii tavapärased ja mis lastele esialgu võib-olla päris mõistutusena esile tulevad või küsimusi tekitavad. Igates see ema, kes minu käest seda küsis, julgustas mind väga tõsiselt edasi minema. Ja nüüd on, kas täna või homme on tulemas ka see laste tund eetrisse, kus ma räägin üle 7-aastaste lastega. Ja niimoodi, see on üks tohutu suur uks, mis on minu jaoks avanenud. Aga ma tahaksin loota, et mitte ainult minu jaoks, vaid ka paljude teiste jaoks, kuulutajate jaoks, et nad mõistaksid seda või hakkaksid mõistma seda, et mitte nemad ei ole need, kes oma sõnumi ükskõik mis hinnaga nende kuulajateni peavad pärale viima, vaid et neil on tarvis kuulatada ka ja tähele panna, mida need kuulajad arvavad. Sest minu üks jutlustamise põhiskeemidest on kolmnurk. Kus ühe kolmnurga tippus on Jumal, teise tippus on Jumale sõna kuulutaja ja kolmandas tippus on vastuvõtja kuulaja. Ja ma olen tahtnud oma õpetuses, kui ma jagan nüüd üliõpilastele või õppijatele ka homileetika teadmisi, siis ma olen tahtnud neid viia selle arusaamise nii, et igal sidemel on ka tagasisideme võimalus. Ja et sellel kolmandal, mis kolmnurga tippust tõmmata nüüd kuulajani, peab olema ka tagasiside võimalus, et see kuulaja saab ka Jumalaga ühendust võtta. Sest muidu tuleb niimoodi jutlustaja kaudu nagu nurgaga, aga et ta võiks ka ühendust võtta siis Jumalaga, et ta ka sealt läbi hakkaks kuulema Jumala häält, mitte selle jutlustaja vigasid või eksimusi või ettekujutust, et ta nüüd mõtleb, et nüüd mina annan väga hea sõnumi. Nüüd uskuge, võtke kõik see vastu ja nüüd kõik saad õndsaks, kui sa vastu võtad. Ja sellepärast on siin midagi väga tõsist praegu liikumas ka selles, kus sina oled kasvatamas ja koolitamas põlvkonda, kes ainult mitte ei räägi, vaid kes on ka valmis kuulama ja kes teab, et tema vastutab selle sõnumi eest, mis ta endast välja saadab. Ja et see sõnum ei ole tema sõnum, vaid ta on vahendaja. Nii, nüüd oleme väga indu täis läinud, ma palun väga vabandust. Aga selles osas liina oleme siis täiesti ühel samal liinil. Ja nüüd loodame siit head tulemust.
Mu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja Mama.
saadane teedis nelda, kuid Jumal võttis keelda.
Mind saadane teedis nelda, kuid Jumal võttis keelda.
Tõesti sa, kui ta vahtis, mind kätte saada, sa mind sülle võtsid ja oma käega katsid.
Siis sa mind sülle võtsid ja oma käega katsid.
Ja kaitsen mina, ta ei saa kahju teha, sa saad veel päeva. Sinu vägi.
Ei häda saandu liigi, mind varja sinu vägi.
Seest ma siin nüüd tänan, suurt au sulle annan, sul ohvri nõhkamisi ja
Tänases Enoki põlvkonna saates on stuudios Liina Kilemit, kes on LK Usuteaduse instituudi dekaan. Siis mina, selle saate juht Enok Kaamer ja Ilmar Sirkel, kes kõik salvestab ja talletab.
Enoki põlvkond.
Mis arvad, Liina, kas siis sellel sõnakuulutajal peab olema ka isiklik läbikäimine Jumalaga?
Kuidas ta teisiti saab sõna kuulutada? Kuidas sa saad kuulutada sõna, millesse sa ise ei usu? See kuulutustöö ei ole ju siis veenev.
Aga kui nüüd jutlustaja istub laua taga ja kirjutab oma pühapäevase jutluse valmis ja paneb siis punkti, ütleb, nüüd on mul mured kõik murtud. Nüüd mul on pühapäevane jutlus olemas ja ma saan selle ette kanda. Mis arvad, kas jutlus saab olla ainult ettekanne?
Ei, jutlus ei tohi mitte mingil juhul olla ainus suhtlemise viis kogudusega. Ma ei taha sugugi pidada vähe oluliseks pühapäevast jumalateenistust. Jumalateenistuslik elu on ja jääb kiriku elu keskmeks. Aga lisaks sellele peab olema palju erinevaid töövorme, erinevaid viise, kuidas vaimulik ja kuidas kogudus suhtlevad kohalike inimestega. Nende inimestega, kes kas siis kuuluvad kogudusse või ka nende inimestega, kes kogudusse ei kuulu. Meil on ju ka peapiiskop öelnud, et me peame tulema kirikumüüride vahelt välja ja hakkama järjest rohkem suhtlema nende inimestega, kes naljalt oma jalga kirikusse ei tõsta. Me peame ka minema nende juurde, nendega rääkima, nendele kristliku sõnumit kuulutama ja kirikuelu tutvustama. Ja siin on hoopis teistsugused võtted ja võimalused, kui meil on kirikus. Kirikus me saame teha mitmesugust tööd, me saame teha väikerühmatööd, me saame teha erineval viisil pakkuda erinevaid võimalusi nendele inimestele, kes koguduses on, aga nemad on ju need, kes on juba kohal. Aga me peame kõnetama ka neid suuri masse, kes kirikus kohal ei ole. Ja see on päris keeruline, kuidas seda teha. Ja siin annavad meile lähtepunkti kätte need samad religioonisotsioloogilised uuringud, millest me siin juba rääkisime. Aga vaimulikud ja töötegijad võivad öelda, et tore, et te toote mulle mingisugused protsendid, mingid graafikud. Ma loen selle teksti läbi, aga ma ikkagi ei saa päris täpselt aru, et mida ma siis nüüd tegema pean. Ja see ongi tegelikult selline koht, kus teadlased ja vaimulikud ja töötegijad peaksid võib-olla vaatama koos ja mõtlema edasi, et mida siis nüüd teha nende inimestega, kes ja neid inimesi on meil tänapäeval palju, kes on jäänud väljapoole kirikuid. Ja siin ei ole lihtsaid lahendusi. Teadlased võivad soovitada ühel või teisel viisil nendele inimestele läheneda, aga see ei ole ka lõplik vastus, et siin peab proovima, jälgima, vahepeal võib-olla tegema uuringuid ja vaatama, millised töövõtted, millised kõnetamisviisid siis nii öelda tööle hakkavad või mis siis on need asjad, mille peale inimesed tõesti tulevad kirikusse ja ütlevad, et see asi hakkas meid huvitama ja me tuleme nüüd kuulema, et mis siis on kristlik sõnum, mis siis on kristlusel meile öelda.
Ja see on meie palve. Me ehaga kahekesi palvetame iga päev selle eest, et sõnum Jeesusest, Kristusest jõuaks Eesti rahvani. Ja tunne rõõmu sellest, kui keegi seda mõistab. Kui keegi ei pea jutlustamist mitte formaalseks kohustuse täitmiseks, vaid kui keegi mõistab, et eile võisin ma sellest piiblissõnast, mida ma lugesin, ühtemoodi aru saada, aga täna võib Jumal olla mulle midagi sellesse arusaamisesse lisanud veel. Ja ma ei saa jääda päeva või kahe tagusesse kirjapanekusse. Et sõna peaks olema elav, tulema püha vaimu kaudu. Oluline on see töö, mida sina, Liina, teed. Ja oluline on see, et see Jumala sõna kuulutatele pärale jõuab. Et nemad ei ole ametnikud, kes täidavad oma formulaare. Vaid nemad on need vahendajad, kes võtavad elava Jumala käest ja annavad elavatele inimestele edasi. Ja kui siis korraga tuleb sealt inimestel tagasiside ja see tagasiside ei olegi tunnustus sellest, et ta oleks aru saanud, siis tekib küsimus, kas mitte sellel vahendajal ei ole viga, kas tema ei ole midagi valesti teinud, et see sõnum ei ole pärale jõudnud.
Ja suur mure on ju selles, et meil on nüüd kasvanud üles terved põlvkonnad, kellel puudub lapsepõlve kodust ja koolist igasugune usualane haridus ja teadmine. Meie jaoks kõige tavapärasemad, lihtsamad sõnad, mida me kirikus kasutame, mis meid kõnetavad, ja nad ei tea ka mitte midagi kristluse sisust, nad ei tea lunastusest, mitte millestki, mitte midagi. Nende juurde tuleb minna täiesti rohujoore tasandil ja selle teadmisega, et nende eelteadmised on nullilähedased. Et see sõnum peab tõesti olema lihtne, arusaadav. Me peamegi kõigepealt tegema selgeks, et kuivõrd need inimesed, keda me kõnetame, meist üldse aru saavad. Ja teine asi, millele ka siin meie teadlased ja uurijad on tähelepanu juhtinud, on see, et kui inimene muutub kristlikule sõnumile vastu võtlikuks või ütleme nii, et usuliselt otsivaks, siis tavaliselt sellepärast, et inimest juba vaevab mingisugune mure. See mure ei pea olema nüüd otseselt mingisugune suhtemure, tervisemure, no muidugi need ka, aga mure võib olla laiemas mõttes, et inimene tunneb ennast kuidagi pidetult või ebakindlalt või ta tahab teada, mis on mu elu mõte, miks ma siin maailmas üldse olen, mis on mu eesmärgid, ta lihtsalt otsib elus pidepunkte. Ja kas see sõnum, mida me inimestele kuulutame, kas see pakub talle seda pidepunkti? Kas see aitab teda, kas see annab talle lootust? Et me peame teadma, mis on need tänapäeva inimeste probleemid, millele nad lahendusi otsivad. Mis on see, mis neid aitaks? Et võib-olla see on kõige esimene ja kõige olulisem asi, mille kaudu me peame hakkama talle lähenema. Siin ei tohi mingil juhul jääda kääre selle vahele, mida meie kuulutame ja mida see vastuvõtja tegelikult otsib ja eeldab. Kui need käärid tekivad, siis me teinetesest aru ei saa ja see inimene enam rohkem kiriku juurde ei tule. Ta otsib edasi oma probleemidele ja küsimustele vastuseid, aga ta hakkab seda otsima siis kusagilt mujalt, mitte enam meie juurest.
See, mida sa nüüd praegu oled ütelnud, seda peaksid mõistma ja järele mõtlema. Kõik need, kes tahavad olla jumalasena kuulutajad, mitte nii, et ta võtab kätte ja leiab, et on väga hea kirjatüki valmis saanud ja nüüd ta kannab selle ette. Vaid, et ta peab märkama neid inimesi, kelle ta räägib. Ja ta peab paluma Jumala käest, et talle antakse see taju, et ta tajub, kas nad vastu võtavad üldse või vuliseb see nende kõrvadest mööda kasutult. Ja see on suur oht nõnda nimetatud vagade sõnade kasutamise puhul. Ja sellepärast peaks ehk jutlustamine olemagi natukene teistmoodi, et see on dialoog kuulajatega, et ka nende käest saada vastu sõnumi. Ja sellepärast on väga oluline, et jutlustaja vaataks kuulajaid, mitte ei oleks kinni oma tekstis, vaid et ta näeks, kuidas nad reageerivad, kuidas nende peahoiak on, kuidas nende liigutused on, kas nad hakkavad kuidagi mõtetult ümber ringi vaatama. See on niivõrd oluline õppida arvestama seda inimest, kes teisel pool su vastas istub ja kuulab sind.
Siin tulevad nüüd mängu kaks mõistet, millest me sinuga enne rääkisime ja mida võiks soovitada nüüd sellele kõnelejale, sõnumi kuulutajale. Üks on alandlikkus ja teine on kannatlikkus.
Ja need on kaks rasket sõna. Alandlikkus ja kannatlikkus. Meil on väga raske olla alandlikud, aga kannatlikud veel raskem, sellepärast, et me tahame ruttu tulemusi näha.
Enoki põlvkond.
Kas religiooni sotsioloogid ka tahavad ruttu tulemusi näha punkte kirja panna?
Eks me ikka tahame, selles mõttes, et meilt oodatakse infot ja meilt tahetakse seda tavaliselt kiiresti. No religiooni sotsioloogias õnneks ei ole see asi nii hull, nagu on majandussotsioloogias või poliitilises sotsioloogias, kus olukorrad muutuvad nii kiiresti. Et need uuringuandmed, mis me 3 aastat tagasi kogusime, need on tänaseks juba lootusetult muutunud, sest vahepeal on olnud koronakriis ja siis on olnud sõda ja nüüd on energia- ja majanduskriis, aga religioonisotsioloogias õnneks meil nii kiire ei ole. Aga samas, kui me vaatame, mis üldse usulisel maastikul toimub ja kui me vaatame neid numbreid, mis näitavad meile näiteks luterliku kiriku liikmeskonda, siis me saame aru, et tegelikult meil on kiire, meil on päris kiire, need numbrid ei ole head. Ja siin ongi, et see ei sõltu ainult religioonisotsioloogidest, aga ka kirikutöö tegijatel, vaimulikel, kogu meie kirikul on kiire. Eriti kui me vaatame neid numbrilisi näitajaid, mis näitavad meie laste ja noorte arvu vähenemist luterlikus kirikus, siis me saame aru, et meil on tõesti kiire.
Meil on väga kiire, ka seda olen ma tunnetanud. Ja sellepärast olen ma tahtnud kiiresti hankida kogemusi selle interneti kaudu tehtava lastetöö jaoks. Ja olen küsinud endalt, mis siis saaks, kui mul oleks teisel pool mitte 5 või 10, vaid mul oleks teisel pool 50 või 100 last. Ja ma ei kujuta seda ette, kuidas ma siis nendele pärale jõuaksin. Ja sellepärast mõtlen ma praegu, see laste pühapäevakool, mida ma Zoomis teen, on nagu üks katsejärk. Rõõm on sellest, et need lapsed, kes sellest päevakoolist osa võtavad, need teavad, kes on Jeesus Kristus. Nad oskavad meie isa palvet lugeda. Me loeme iga tunni lõpul meie isa palve üheskoos. Ja nad saavad aru, et see, et me üheskoos oleme, on nende jaoks hea. Ja kui ma mõnikord küsin nende käest, et kas me oleme sõbrad, siis ma saan sellise julgustava vastuse, et need pisiksed 3,5, 4, 5 aastased on ka valmis tunnistama, et nad on sõbrad. Ja üle 7 aasta, kes juba on pikemat aega käinud lastetunnis, need on ka mu sõbrad. Ja kujutan ette, et nüüd oleks tarvis väga palju inimesi, kes oleksid tundlikud ja oskaksid dialoogi pidada ka nende allaarstina pikkustega, kes mõnikord seal teisel pool ekraani nihelevad ja panevad siin mõtlema, a miks pärast nad nihelevad, miks pärast nad ei pane nii tähele, mida ma räägin. ma ei saa nende käest seda nõuda. Aga ma pean ise järele mõtlema, kuidas ma võiksin paremini nendeni pärale jõuda. Ja siis ei ole mitte mingisugune ime, kui minu jutt nendega võib minna hoopis natukene teisele lainele. Nende igapäevase elu mingi probleemi peale. Ja korraga olen ma saanud jälle nad asja juurde. Mitte nii, et ma nüüd vaga ja vaimuliku juttu räägin nüüd kogu aeg ja nüüd vaata, nüüd olge lapsed kus ja vaid nüüd on see oluline sõna teile ja nüüd ei tohi figurit teha. Mõnikord vanemad on, veemad on hädas ja näitavad, et ei tohi. Aga ma olen tähele pannud, et näiteks mõni poiss võtab kätte ja katab siis ekraani kinni ja näen, kuidas tema siis õiendab ja kuidas siis midagi valgust tema käest läbi paistab ja midagi niimoodi. Aga ma olen täiesti rahulik, mind ei häiri see, vaid ma püüan rahulikult edasi rääkida, siis varsti läheb jälle tema nägu nähtavaks, muutub nägu nähtavaks ja vahel mõnikord panitab paperi vahele ja vaatab, kuidas läbi paistab ja paistab läbi. Ja. Nii et niisugune tegevus ja töö, et oleks selliseid inimesi, kes on valmis ka mängima. Ja siis võiteks küsida, et kui laps sa siis ise oled? Aga sa pead nägema ka siis, kui näiteks neil on mingi koera või mingi kassi pärast probleem, et sa pead ka sellele reageerima.
Ja väikese inimese väikesed mured on tegelikult nende jaoks suured mured ja tõsised mured.
Ja sellepärast on midagi suurt on ees. Ka need vahendid tuleb kõik rakendada, aga mitte käpardlikult sinna juurde minna. Et sul on mingisugused täiskasvanud inimese arusaamised ja nüüd sa viid need kõik vastavate normideni. Ja ütled, vaata, nii ei tohi teha. Vaid seda järeleandlikust, seda kaasa tegutsemist peab olema kogu sellest öös.
Smart.
See on saade Enoki põlvkond, külaliseks doktor Liina Kilemit, kes on Elka Usuteaduse instituudi dekaan ja saatejuhiks mina Enok Haamer.
Enoki põlvkond.
Liina, mida tähendab sulle sinu isiklik kokkupuude Jeesuse Kristusega? Jeesusega?
Ma olen koguduse liige juba päris palju aastaid, luterliku koguduse liige. See teekond algas enne veel, kui ma tulin Tartu Teoloogia Akadeemiasse. See isiklik suhe käib läbi teatud tunnetuste ja teatud momentide, mis on nii kiirustavas elus. Lühikesed napid, see on üks hetk, aga see võib olla väga tugev. Ja võib-olla ma toon lihtsalt ühe näite oma enda elust, kuidas vahel Jumal võib neid teekondi ja käike muuta. See sama religioonisotsioloogia, millega ma olen ligi 30 aastat tegelenud, minu jaoks on olnud selles teekonnas tõuse ja mõõnasid, on olnud tõsiseid mõõnasid, on olnud selliseid momente, kus ma tunnen, et nüüd on kõik, rohkem ma enam selle asjaga ei tegele, ma lõpetan selle ära, on olnud raskeid momente ja igakord, kui see mõte on tulnud, nagu mingisugune jõud on mind tagasi lükanud. Kas on tulnud mingi kutse, on tulnud mingi pakkumine, on tulnud mingi uus uuring, kuhu mind on kutsutud ja kaasatud. Ja igakord, kui ma olen tahtnud selle teekonna pooleli jätta, see mõte on olnud jälle peast läinud ja ma olen jälle jätkanud. Et ma olen mõelnud, et see ei saa olla tühjalt kohalt. Et see ei ole juhus. See ei ole juhus.
Tänu Jumalale. Jumal nägi sind ja su vajadusi. Ja sellepärast juhtis tema ka meid kokku, kuigi see olid algus väga tagasihoidlik.
Eks minu esialgne tagasihoidlikus oligi kindlasti tingitud sellest ka, et minus endas ei olnud sel hetkel seda veendumust, et minu töö on vajalik ja oluline. See veendumus on kasvanud aja jooksul. Ma väga loodan ja oleks tore nii mõelda, et minu tööst on olnud kasu nendele, kes Jumala riigi tööd teevad. Ma väga loodan, et see nii on. Ja kui see nii on, siis mul on jõudu seda tööd edasi teha.
Ja seda tööd teha ka oikumeenilise tasandil, mitte ainult ühe konkreetse kiriku piirides.
Ja et tegelikult just nimelt kirikute nõukogu kaudu on need uuringud olnud ju mõeldud kõigile Eestimaa kristlikele kirikutele. Ja peab ütlema, et teised konfessioonid on ka väga hästi seda tööd vastu võtnud, mis me oleme teinud. Ma olen käinud päris palju teistes konfessioonides esinemas, rääkimas, olen käinud ka õpetamas metodisti seminaris näiteks. Et see on olnud suur rõõm ja suur eesõigus. Ja ma olen väga tänulik selle eest.
Jumal on pannud sind väga olulise koha peale. Ja see on hea, et sa oled alandlik olnud ja oled selle ülesande vastu võtnud. Ei ole mitte läinud mingeid unistuse kõrgusi taotlema kuskilt. Ja Jumal paneb sellele tööle oma jätkuva õnnistuse peale. Oska tema käest kinni hoides sellel teel edasi minna. Tema juhib sind ja tema näitab sulle teed.
Aitäh, Enok, et ma püüan olla selles osas ikka tähelepanelik ja just nimelt, et mõelda, vaadata, avastada, leida neid kohti, kus mulle neid suuniseid antakse. Tänapäeva kiirustaval inimesel mitte alati need tee otsad ei kipu silma jääma. Vahel tuleb lihtsalt aeg maha võtta, järele mõelda. Veel kord ma olen väga tänulik sulle selle eest, et sa mulle kord selle võimaluse andsid. Avansina, nagu ma ütlesin, üliõpilasi õpetada, olla osa kiriku kuulutustööst, pakkuda ja anda neid võimalusi inimestele, mida nad võib-olla oma tööks vajavad. Et selline see teekond on tõesti olnud.
Mina omalt poolt tänan Jumalat, et tema juhtis seda protsessi. Mina ei võta endale mitte au, aga tänan, et ma olin tähelepanelik sellel hetkel ja kuulatasin. Ma olin ka dialoogi valmis Jumalaga. Ja nüüd tõmbame me need otsad praegu kokku ja peame palve. Armas Isand Jeesus Kristus, sellest meie koos olemisest on midagi väga erilist selgunud, et meie teadmata oled sina juhtinud meid meie teedel, oled meid kokku viinud ja oled näidanud, mida on vaja sellel Eesti rahval edaspidises elus, et sa oled valmistanud ka selles keerulis olukorras, kus ateism kippus nii esile tungima selle võimaluse süveneda nendesse uuringutesse ja teada saada, mida on vaja selleks, et Eesti rahvale sinu sõnum pärale viia. Õnnista siis meid nüüd ja Liinat tema töös. Pane ta varjule. Saugu sinu nime austatud ka kõige selle kaudu, mida ta teeb. Ja palun, pööra Eesti rahva süda ja meelsus sinu poole. Muuda meid, et me võiksime alles jääda. Ja see on sinu käes. Pane sõjale piir ja pane sina piir ka inimeste isekusele, inimeste enese imetlusele. Pane piir ja aita mõista seda, et Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandikele annab ta armu. Ja nüüd sinu nimel palvetame üheskoos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase paistama pale meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõstama pale meie üle ja anna meile rahu Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Suur tänu sulle.
Aitäh.
See saade oli Enoki põlvkonna saade, kus külaliseks oli LK Usuteaduse Instituudi dekaan Liina Kilemit ja saatejuhiks mina Enok Haamer. Ja puldis nuppude juures oli Ilmar Sirkel. Jumal õnnistagu teid kõiki ja olge hoitud.
sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.